Prevod sa bosanskog na češki jezik. Profesionalni prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše također i direktno prevođenje sa bosanskog na češki jezik, a to se odnosi kako na uslugu u pisanom obliku, tako i na one usluge koje podrazumevaju usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Zainteresovani klijent od naših stručnjaka dobija prevedene različite tipove materijala, a što uključuje i prevođenje u toj varijanti jezika za tekstualne sadržaje, kao i za online, web prodavnice, katalozi, softveri, internet sajtovi i drugi, ali i za udžbenike i različite tipove književnih dela, poezija, romani, beletristika, proza, književna dela i mnoga druga. A svakako su u ponudi usluga koje sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktni prevodi sa bosanskog jezika na češki za novinske članke, a zatim i za različite vrste časopisa i materijale koji se odnose na oblast marketinga, poput na primjer kataloga i reklamnih letaka, te brošura i PR tekstova, odnosno vizit kartica, reklamnih flajera i drugih sličnih sadržaja. Pomenut ćemo i to da klijenti kojima je prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji potreban za bilo koji film ili seriju, odnosno emisiju, reklamnu poruku ili drugi audio i video sadržaj, u našim poslovnicama dobija i uslugu koja podrazumeva titlovanje prevedenih materijala ili njihovu sinhronizaciju. A korektura i lektura su isto tako usluge koje će stručnjaci u našem timu da izvrše na vaš zahtev, te se podrazumeva da će lektori i korektori pristupiti obradi sadržaja na maksimalno profesionalan način i prema pravilima koja nalaže prevodilačka struka. Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na češki, koje prevodilac i sudski tumač rade na zahtev klijenata, uključuje primjenu kako simultanog, tako isto i šapatnog prevoda, ali i konsekutivnog, a koja će tačno usluga da bude primenjena u konkretnoj situaciji, će se zaključiti na osnovu informacija koje svaki zainteresovani klijent mora da dostavi određenoj poslovnici naše institucije. A u skladu sa potrebama, kao i zahtjevima nekog događaja, našim klijentima će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Vrlo je važno naglasiti i da svaka osoba kojoj su direktni prevodi sa bosanskog jezika na češki potrebni, bilo za poslovnu ili ličnu, odnosno medicinsku, tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, te za bilo koji drugi dokument, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobijaju njihovu kompletnu obradu, a to podrazumeva da uz prevod različitih vrsta dokumenata naši stručnjaci rade i overu izvršenog prevoda i tako konkretnom dokumentu pružaju validnost pred zakonom i nadležnim institucijama. Svaki klijent kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta ima obavezu da priloži i originale na uvid. Tako da osim što može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, također ima mogućnost i da nam ih donese. A sa druge strane, sve ostale sadržaje za koji su vam potrebni prevodi sa bosanskog jezika na češki, a ne spadaju u dokumenta, nam šaljete preko maila, ukoliko tako želite, pa na taj način maksimalno ubrzavate čitav proces, budući da i mi vama, a pošto prevodilac i sudski tumač budu završili sa njegovom obradom, možemo isto tako da pošaljemo prevedene sadržaje. Postupak dostavljanja dokumenata se mora razlikovati, i to upravo zbog dostavljanja originala na uvid, pa tako možete lično da ih preuzmete ili da zahtevate njihovo dostavljanje na određenu adresu, s tim da tu uslugu plaćate odvojeno od obrade dokumenata. a u skladu sa cenovnikom određene kurirske službe. Naglašavamo da osim navedenih vrsta dokumentacije, sudski tumači i prevodioci isto tako na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste pravnih akata, ali i ona dokumenta koje se tiču nauke, to jest obrazovanja, te ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama i uopšteno bilo koji dokument ili dokumentaciju za koje su vam prevodi sa bosanskog jezika na češki potrebni. Ako se bude dogodilo da vam je neophodno da se prevodi u ovoj kombinaciji jezika, izvrše po hitnom postupku. Dozvoljeno vam je da prvo izvršite njihovo slanje preko maila, to jest da ih najpre skenirate, pa pošaljete na zvaničnu mail adresu naše institucije, a kako bi se omogućilo da sudski tumač i prevodilac u što kraćem roku započnu njihovu obradu i tako u potpunosti ispune zahtev da dobijete brzo izrađen prevod. Ali nemojte zaboraviti da čak i u ovoj situaciji imate dužnost da nam isporučite originale na uvid. Te napominjemo da se od vas zahteva da to bude onaj način koji je ujedno i najbrži, jer ćemo tako jedino moći da izađemo u susret zahtevima za hitnim prevođenjem. Ono što još moramo napomenuti, a kada je obrada dokumenata u toj kombinaciji jezika u pitanju, jeste da je vaša obaveza da se u državnim institucijama koje su nadležne raspitate da li je na njih potrebno staviti pečat koji je poznat pod nazivom apostil, odnosno koji se još naziva i haški. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu ne mogu tu vrstu overe da izvrše i to samo zato što nemaju dovoljno ovlašćenja. Iz tog razloga i iznosimo preporuku da vi proverite da li je apostil pečat obavezno staviti na dokumenta za koje zahtevate direktno prevođenje sa bosanskog jezika na češki, te da ako jeste, pitate nadležne i kada se on stavlja. A naglašavamo ovo zato što se na neka dokumenta haški pečat stavlja tek po završetku obrade u okviru naše institucije, a opet na neka druga mora da bude stavljen prvo apostil pečat, a tada se direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika ne radi samo za dokument, već i za taj pečat. Pa se tek nakon toga može pristupiti overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko budete dobili ove informacije, bićete pošteđeni gubitka vremena, pošto ćete znati prvo gdje treba da odnesete određena dokumenta i otprilike ćete imati informaciju koliko će postupak obrade trajati. Prevođenje dokumentarnih filmova sa bosanskog na češki jezik. Kada su u pitanju direktni prevodi dokumentarnih filmova sa bosanskog jezika na češki, tu uslugu također prevodioci i sudski tumači pružaju klijentima koji imaju potrebu za tim, ali moramo da naglasimo i da ih također očekuju dodatne usluge u vidu sinhronizovanja, odnosno titlovanja. Svakako će naši stručnjaci da po zahtevu klijenata obrade i igrane filmove i to bilo kog žanra, ali i crtane i animirane, kao i sve ostale video i audio materijale, poput, na primjer, serija, emisija i reklamnih poruka, ali i mnogih drugih. Usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na češki isto spada u domen delovanja naših stručnjaka. Budući da sudski tumač i prevodilac nisu specijalizovani samo za konsekutivni i simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, nego također mogu da ponude i posebnu vrstu, koja je poznata kao šapatno prevođenje. Upravo iz tog razloga što je dobro poznato da se svaka od tih vrsta usluga mora primijeniti za tačno definisanu vrstu događaja. Svi zainteresovani klijenti su u obavezi da nam blagovremeno proslede informacije koje se odnose na njegovo organizovanje, zato što će na osnovu njih i moći da bude pripremljena adekvatna ponuda za izvršenje ove usluge. Preciznije, od njih se očekuje da nam daju podatke ne samo o tome koliko bi konkretni događaj trebalo da traje i koliko ljudi se očekuje da bude prisutno, već i da nas informišu o osnovnim karakteristikama prostora u kome je predviđeno da on bude organizovan, kao i o svemu ostalom što se primarno odnosi na njegovu organizaciju. A ako se bude donela odluka da simultani prevod sa bosanskog jezika na češki bude primenjen za neki događaj, tim klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu na osnovu zahteva zainteresovanih klijenata da urade i direktno prevođenje tekstova i materijala sa bosanskog jezika na češki, te da kvalitetno obrade kako one tekstove koji su namenjeni velikom broju čitalaca, to jest popularne, tako i one koji su usko vezani za određenu oblast i bit će isključivo prezentovani stručnim licima koje su za nju specijalizovana. A uz tekstove koji su vezani za oblast ekonomije, bankarstva, prava i financija, te politike i psihologije, odnosno sociologije i filozofije, pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na češki za tekstove vezane za oblast građevinske industrije, nauke i ekologije i zaštite životne sredine, ali i za one koji spadaju u domen medicine, obrazovanja i građevinske industrije, te komunikologije, nauke i menadžmenta, kao i informacionih tehnologija, marketinga i svih ostalih naučnih disciplina, što prirodnih, što društvenih. Prevod marketinških materijala sa bosanskog jezika na češki. Direktni prevodi materijala vezanih za oblasti marketinga sa bosanskog na češki jezik se svrstavaju među usluge koje mogu da pruže prevodioci i sudski tumači svakome kome je to potrebno, a ta usluga podrazumeva profesionalnu obradu kako reklamnih plakata i letaka, te flajera, tako i vizit kartica, PR tekstova, brošura i svih ostalih sadržaja kojima je osnovna reklama. Nevezano za to da li se kroz pomenute sadržaje prezentuje neki događaj i rad konkretne kompanije ili usluga, odnosno proizvod, naši stručnjaci će ih u svakom slučaju obraditi onako kako to nalažu ne samo pravila marketinga, već i prevodilačke struke, a zapravo pod tim se najpre misli na činjenicu da sudski tumač i prevodilac koji vrše obradu ovakvih materijala prvo primenjuju pravila dobrog marketinga, a potom i sva ona koja se tiču prevodilačke struke. Na taj način se svim klijentima kojima je češki jezik maternji, a koji bi trebalo da se upoznaju sa sadržinom ovih materijala, omogućuje da to učine na apsolutno najbolji način. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da pristupe i obradi književnih dela, i to bilo koje vrste, što znači da klijente uz prevod poetskih i proznih književnih dela sa bosanskog na češki jezik u svim našim poslovnicama u zemlji očekuje i profesionalna obrada dela beletristike, te isto tako i romana, s tim da naši stručnjaci mogu da obrade i bilo koji udžbenik u ovoj kombinaciji jezika, te da zainteresovanim klijentima omoguće i da po najpristupačnijim uslovima dobiju kvalitetno obrađene novinske članke, kao i bilo koju vrstu časopisa, gde spadaju stručni, dečiji, popularni i drugi. Prevođenje internet sajtova sa bosanskog na češki jezik je isto usluga za čije izvršenje će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači koji čine tim svih naših poslovnica, a koji imaju visok nivo iskustva upravo u obradi ovakvih sadržaja. Osim toga će da obrade i online kataloge, ali i različite vrste programa, odnosno web prodavnice, a zatim i aplikacije i sve ostale internet materijale. Kada budu pristupili obradi ovakvih sadržaja, oni će se pobrinuti da primene sva ona aktuelna pravila koja se odnose na optimizaciju internet sadržaja za pregledače, a to znači da će, zahvaljujući pravilnoj primjeni SEO, Search Engine Optimization, prevedeni materijali ove vrste, nakon postavljanja na globalnu mrežu, biti u velikoj meri bolje pozicionirani. S obzirom na to da su lektori i korektori također zaposleni u timu i to apsolutno svake naše poslovnice, klijenti koji prevod sa bosanskog na češki jezik za ma koju vrstu materijala imaju urađen, po potrebi mogu da iskoriste njihove usluge. I to onda kada se konkretni prevodi smatraju nedovoljno kvalitetno obrađenim, to jest kada je neophodno da u njima profesionalno budu ispravljene greške koje postoje. Prevod potvrde o visini primanja sa bosanskog na češki jezik. Svaki klijent kome je neophodno direktno prevođenje potvrde o visini primanja sa bosanskog jezika na češki treba da posjeduje informaciju koja je vrlo važna za obradu ovakvih sadržaja, a koja se odnosi na činjenicu da prevodilački centar Akademije Oxford klijentima u ovom slučaju omogućuje da dobiju ne samo profesionalni prevod, već i kompletnu obradu i ove potvrde, ali i svih ostalih dokumenata i različitih tipova dokumentacija. Zapravo, prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi da izvrše ovu uslugu, prvo rade prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika, a nakon toga se pristupa i završnom delu obrade, to jest overi tako prevedenog dokumenta, koju će uraditi zvanično ovlašćena lica, a to su sudski tumači. Za svakog klijenta kome je ova usluga potrebna, i to ne samo za navedenu vrstu potvrda, već i za bilo koji drugi dokument, se zahteva prvo da originalna dokumenta priloži na uvid, a potrebno je i da se samostalno raspita o onim detaljima koji se odnose na stavljanje takozvanog apostil pečata, čiji je drugačiji naziv haški. Inače, sve ovo smo posebno naglasili, samo zato što sudski tumači i prevodioci, zaposleni u poslovnicama Akademije Oxford, ne posjeduju dovoljno ovlašćenja da mogu da izvrše tu vrstu overe, ali treba da znaju i da se ona ne radi za sva dokumenta, već samo za ona koja će da definiše aktuelni zakon. Uz potvrde u visini primanja, klijente kod nas očekuju i direktni prevodi svih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa bosanskog jezika na češki, a što nisu samo potvrde, već i izjave i uverenja, kao i različite vrste saglasnosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i druga. A prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata rade i prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, odnosno za naučne radove, ali isto tako i za bilo koji drugi dokument koji je primarno vezan za oblast nauke. Prevod sa bosanskog jezika na češki se primenjuje i na sva pravna akta, a to su sudske odluke, sertifikati, sudske presude i ugovori, ali i sudska rešenja Evropske unije, sudske žalbe, potom punomoće za zastupanje, sudske tužbe, licence i druga, kao i na bilo koji lični dokument, gde spadaju dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i vozačka dozvola. Zatim izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz knjige venčanih, lična karta, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola i mnoga druga. Pored svih pomenutih, sudski tumač i prevodilac kompletno mogu da obrade i sva dokumenta koje se smatraju sastavnim delom kako medicinske dokumentacije, tako i tehničke, ali i građevinske i tenderske, te poslovne dokumentacije. A to znači da će oni uz prevod sa bosanskog jezika na češki za lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda, klijentima da ponude i kompletnu obradu kako laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje, tako i deklaracija proizvoda, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkih akata, te statuta preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja, faktura, poslovnih odluka i još mnogih nenavedenih dokumenata koje se tretiraju kao deo bilo koje od pomenutih tipova dokumentacija. Ponudit ćemo klijentima i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa bosanskog jezika na češki, a posle toga ćemo da izvršimo i njihovu overu prema pravilima, tako da će klijenti uz kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i diplomske i seminarske radove, moći da dobijaju i profesionalno prevedene i overene nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se za oblast obrazovanja primarno vezuju. Cena prevoda sa bosanskog na češki jezik je 2000 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.